U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o događajima u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, u kojima je pored ostalih učestvovao i jedan britanski admiral, Ernest Trowbridge. Da ispričamo priču o ovom značajnom čovjeku, pomoći će nam tekstovi istoričara Miloša Kovića i Danila Šarenca.
Britanski admiral Ernest Trowbridge i njegova britanska pomorska misija branili su rame uz rame sa Srbima Beograd i Srbiju od udruženog napada Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske u oktobru i novembru 1915. Potom su sa Srbima prepešačili crnogorske i albanske snežne vrleti. Admiral Trowbridge je komandovao i lukom Medovom, preko koje je iscrpljenim Srbima stizala prva saveznička pomoć. Bio je uz Srbe i kada su 1918. ušli u oslobođeni Beograd. Potomci njegovih srpskih ratnih drugova su ga do danas, međutim, skoro potpuno zaboravili.
U kući gospodina Toma Trowbridgea, uređenoj sa svedenom engleskom otmenošću, u elitnom londonskom Chelseau o Srbima i dinastiji Karađorđević govori se sa posebnim poštovanjem. Ukoliko tu sretnete sinovca i imenjaka gospodina Toma Trowbridgea, ser Toma Trowbridgea, koji je nosilac plemićke titule baroneta i čuvar glavnih porodičnih relikvija, možda ćete imati priliku kakva će vam se i u Beogradu retko ukazati, a to je da na jednom mestu vidite najviša i najslavnija srpska ratna odlikovanja.
Pripadala su admiralu Sir Ernestu Charlesu Thomasu Trowbridgeu, dedi Toma Trowbridgea i pradedi Sir Toma Trowbridgea, ratnom drugu Srba u Prvom svjetskom ratu. Kada izbrojite sve ordene i kada spoznate njihov rang, možda ćete osjetiti čuđenje i stid, jer se o tom čovjeku u Srbiji ne zna gotovo ništa.
Anglosaksonska historiografija odavno je uočila značaj misije admirala Trowbridgea kod Srba u periodu od 1915. do 1918. za opštu istoriju Velikog rata. U srpskoj literaturi, međutim, pominjan je samo uzgredno, sve do posebnog ogleda objavljenog 2005. koji mu je posvetio Dragoljub R. Živojinović. Od tada u srpskoj historiografiji i publicistici uočava se postepeni porast interesovanja za ovog britanskog admirala.
Trowbridge je pripadao čuvenoj britanskoj pomorskoj porodici, koja je britanskoj ratnoj mornarici dala 4 admirala. Po završetku Pomorske akademije obavljao je niz dužnosti, ali je vrhunac njegove tadašnje karijere predstavljalo postavljenje za komandanta dela britanske mediteranske flote 1912. godine.
Međutim, u prvim danima Prvog svjetskog rata, Trowbridge se našao u velikoj neprilici. Naime, nemačka moderna krstarica Geben nalazila se tada u Mediteranu. Strahovalo se da taj moćni brod može da stvori velike probleme britanskoj i francuskoj mornarici. Prvi lord admiraliteta, Winston Churchill, izdao je Trowbridgeu protivrečna naređenja. traženo je da se spreči bekstvo Gebena iz Mediterana, ali u isto vreme Trubridž nije smeo da stupa u borbu ukoliko bi procenio da raspolaže slabijim snagama od protivnika.
Kapetan Gebena je odlučio da brod uputi ka Konstantinopolju. Izvršena je fiktivna prodaja broda Otomanskoj državi, čime je bitno poremećena ravnoteža snaga u Crnom moru. Taj događaj je imao veliki uticaj i na odluku Turske da uđe u rat na strani centralnih sila. Winston Churchill je bio posebno ozlojeđen takvim razvojem događaja i nikada nije oprostio Trubridžu što je dopustio da nemački brodovi uteknu.
Trubridž je viđen i kao formalni krivac. Suđeno mu je pred vojnim sudom za zanemarivanje dužnosti, ali je oslobođen optužbi. Iako je na vojnom sudu oslobođen optužnice, komanda na moru više mu nije vraćena. A odlukom da se admiral oslobodi krivice, bio je posebno nezadovoljan Winston Churchill. Nameravao je da Trubridža ipak nekako kazni.
Međuvremenu, srpska vlada se obratila članicama Antante tražeći pomoć u borbi protiv austrougarskih rečnih brodova. Naime, iz svojih baza u Zemunu i Pančevu, brodovi Dunavske flotile su redovno bombardovali Beograd. S druge strane, srpska vojska nije raspolagala odgovarajućim sredstvima za preprečavanje puta monitorima. Kao odgovor na srpsku molbu, pomoć je počela da stiže. Rečne mine, pomorski topovi i pancirne granate stigli su najpre iz Rusije, a zatim i iz Francuske.
Churchill je odlučio da u Beograd pošalje i admirala Trubridža. Bilo je to, kako je primetio ruski poslanik u Srbiji, grof Trubecki, počasno izgnanstvo. Tako je jedan admiral stigao u zemlju koja nije ni imala morsku obalu. Dolazak teških topova u Beograd bio je i u vezi sa britanskom akcijom na Galipolju. Naime, ukoliko bi se kod Beograda blokirao Dunav, jedini put kojim bi Nemačka mogla da snabdeva municijom Otomansko carstvo bio bi zatvoren.
Admiral Ernest Trubridž je tako po kazni poslat u Beograd da bi sprečavao nemačko doturanje pomoći Turskoj preko Dunava i Crnog mora, dok se ona branila od invazije Britanije i Francuske na Galipolju. Ostatak rata Trubridž će provesti među Srbima. Ovaj svetski sukob on će zato upoznati u njegovoj najstrašnijoj formi.
Trubridž je stigao u Beograd krajem februara 1915. godine zajedno sa 8 teških topova, minama i torpedima. Na raspolaganju mu je stavljeno svega 70 britanskih vojnika. Dolazak jednog admirala u Srbiju, srpske vlasti su prihvatile sa simpatijama. Iskrcavanje topova na Topčiderskoj železničkoj stanici opisao je srpski vojnik Mihajlo Karakašević, koji je kasnije postao deo mešane britansko-srpske artiljerijske posade.
Ovi engleski topovi, okićeni cvećem, vučeni zapregom od po 6 vari volova, ispraćeni su na položaje uz burno klicanje Beograđana, koji su u njima i svojim saveznicima, engleskim vojnicima, gledali svoje zaštitnike.
Trubridž je, kao najviši po činu, preuzeo komandu nad svim savezničkim pomorskim misijama u Beogradu. Po upoznavanju sa situacijom, odmah je počeo rad na tome da se odbrana ojača, pa su naručena dodatna sredstva iz britanske baze na Malti. Trubridž se upoznaje i sa Beogradom i Beograđanima, uči srpski jezik. Boravak u Srbiji opisao je u svom dnevniku na više stotina stranica. On donosi i duh britanske mornarice u Beograd.
Tako Trubridž i njegovi saradnici odmah počinju da razmišljaju ne samo kako da Beograd odbrane, već i kako da izvrše prepad na protivničku mornaricu usidrenu u Zemunu. Na zahtev britanske pomorske misije u Srbiji, sa Malte je transportovan jedan mali brod, takozvana šalupa, sposoban da ispaljuje torpeda. Nakon velikih problema, šalupa je sa Malte preko Soluna železnicom prevezena u Beograd. Naime, brod je sečen na delove kako bi moglo da se prođe kroz tunele na železničkoj pruzi za Srbiju.
Dana 23. marta 1915. godine Trubridž je zapisao u svom dnevniku.
Šalupa je porinuta noćas i može se reći, ovo je trijumf. Na Malti su mi rekli da je to nemoguće. Konzul u Solunu mi je rekao da je to nemoguće, ali mi smo uspeli.
U aprilu izveden je napad na Zemunsku luku. Po mraku pogođena je samo maketa austro-ugarskog monitora. Ipak, taj događaj je bio od velikog značaja za moral srpske vojske u Beogradu.
Sa oko 70 britanskih oficira, mornara i vojnika, 8 topova, podvodnim minama i torpednim čamcem po imenu Strah Dunava, Trubridž je na čelu britanske pomorske misije u Srbiji uspešno obavljao svoje zadatke. Pretpostavljenima u Londonu je bezuspešno objašnjavao da je Dunav ključ balkanskog čvora. Odatle je udruženim snagama sa Srbima trebalo napasti Austro-Ugarsku. U protivnom, Srbija će se, kao glavna komunikacija sa Turskom, brzo naći pod novim udarom centralnih sila. Britanska vlada je međutim odlučila da napadne Tursku. Nemci i Austro-Ugari su se, čim je galipoljska operacija saveznika propala i pošto su na istočnom frontu Rusima zadali težak udarac, okrenuli ka Srbiji.
Sigurni da će Bugari pokušati da iskoriste nemački i austrijski napad da bi im presekli odstupnicu ka saveznicima u Solunu, Srbi su krajem septembra 1915. skoro svu tešku artiljeriju i glavninu snaga iz Beograda prebacili na istok. Saveznici, međutim, nisu dozvolili preventivni napad na Bugarsku. U međuvremenu, savezničko artiljerijsko oružje, 3 ruska, 2 francuska i 8 britanskih topova pod ujedinjenom komandom admirala Trubridža postali su glavnina artiljerijskih snaga trupa odbrane Beograda. Pod Trubridžovom komandom nalazilo se i 567 srpskih oficira i vojnika koji su ušli u sastav savezničkih, artiljerijskih, minerskih i torpednih jedinica.
Trubridžovi ljudi junački su branili Beograd kada je 5. oktobra 1915. počela artiljerijska priprema napada. 3 dana kasnije, pošto su u žestokim borbama uništeni svi ruski, francuski i 2 britanska topa, admiralu Trubridžu je naređeno da se povuče na Torlak. Odatle će se sa srpskom vojskom povlačiti preko Ćuprije, Kruševca, Kraljeva i Raške ka Kosovu i Metohiji. Potom će za 6 dana, od 25. do 30. novembra 1915. pešice preći Albaniju, zavejanim vrletima, koje su od Prizrena preko Puke vodile ka Skadru.
Kada su napušteni Dunav i Sava, Trubridž je svoje minere uputio ka Bitolju i Solunu, ali je artiljercima pod komandom hrabrog poručnika Charlesa Lestera Kera naredio da ostanu na prvim borbenim linijama. U sastavu srpske vojske oni su se tukli s Nemcima i Austro-Ugarima sve dok u pećini je naređeno da se pre uspona na Crnogorske planine uništi sva srpska teška artiljerija. Tako su britanski artiljerci preko Crne Gore promrzli, gladni i iznureni, sa Srbima stigli do Skadra.
U Albaniji je admiral Trubridž imenovan za upravnika pristaništa u Medovi. Organizovao je ukrcavanje vojnika i civila i istovar pomoći koja je stizala. Srpski činovnik Ministarstva financija Avram Lević pomenuo je u svojim sećanjima važnu ulogu koju je Trubridž odigrao prilikom pokušaja crnorukaca da oduzmu Leviću državni novac. Naime, Lević je 15. januara 1916. godine 250 sanduka sa novcem stavio pod Trubridžovu kontrolu, znajući da niko neće smeti da nasilno oduzme sanduke od tako visokog savezničkog oficira. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o britanskom admiralu Sir Ernestu Trubridgeu, koji je boreći se na srpskoj strani odigrao vrlo značajnu ulogu u Prvom svjetskom ratu.
Rukopisi dnevnika admirala Trubridgea pokazuju koliko mu je teško padalo to što ga nadređeni nisu na vreme poslušali, naročito to što Britanci i Francuzi iskrcani u Solunu nisu pomogli Srbima. Najgore je bilo to što je pred ogorčenim Srbima, koji su za poraz optuživali saveznike, morao da brani ono što intimno osuđivao. Trubridge je očekivao da će suočeni sa istovremenim napadom na tri države i sa nelojalnošću saveznika Srbi potpisati kapitulaciju. Međutim, od njih je morao da traži da se ne predaju i da se uzdaju u savezničku pomoć. Za razliku od temperamentnih Francuza, uzdržani engleski admiral nije ulazio u svađe i sukobe sa srpskim oficirima.
Srbima je međutim odgovarao na stranicama svog dnevnika, koje otkrivaju kulturne i klasne predrasude engleskog plemića prema ovoj samovoljnoj, neukrotivoj seljačkoj naciji. Najviše mu je smetalo bezgranično samopouzdanje Srba, koji su ga usred poraza i povlačenja uveravali da bi oni, da su se iskrcali na Galipolju, osvojili to maleno poluostrvo za nepunih nedelju dana.
Trubridgeu su iskustvo i uzdržanost, kao i hrabrost njegovih artiljeraca, ipak omogućili da sačuva poštovanje Srba. Sredinom decembra 1915. prihvatio je molbu regenta Aleksandra Karađorđevića da preuzme komandu nad lukom u Medovi. Od 20. decembra 1915. do 19. januara 1916. on je brinuo o dopremanju savezničke pomoći srpskoj vojsci, čija se glavnina nalazila u Skadru i okolini, i o prvim evakuacijama izbeglica, bolesnih vojnika i savezničkih misija.
Admiral Trubridge se uporno suprotstavljao zahtevima Srba, kojima se pridružio i francuski general Pierron de Mondezir, da se što pre počne sa evakuacijom srpske vojske iz Medove. U prvoj sedmici januara 1916. to je dovelo do ozbiljnih nesuglasica. Trubridge je dokazivao da bi to značilo sigurnu propast Srba i da se marš, uprkos iznurenosti, morao nastaviti kroz albanske močvare do bezbednijih luka, Drača i Valone.
Zahvaljujući blizini Kotora, odakle su austro-ugarski avioni stizali do Medove za samo pola sata, a podmornice za sat vremena, plitke vode ove luke već su bile prepune potopljenih savezničkih brodova. Čamci su sa obale, na kojoj nije bilo uslova za ukrcavanje preko 120.000 srpskih vojnika, morali dugo da putuju prema predaleko usidrenim brodovima.
Posle nekoliko dana, Mondezir je prihvatio Trubridgeove argumente. Već u Prvom Balkanskom ratu srpski vojnici davili su se u vodama Medove. Srpska vojska je sada, posle pada Crne Gore i nadiranja Austro-Ugara prema Skadru, ostala bez ikakvog izbora. Započeo je novi marš ka jugu. Tada je i Trubridge napustio Medovu, da bi se preko Italije vratio u Britaniju.
Charles Fryer, pisac najpotpunije studije na engleskom jeziku o ratnom putu Srba u 1915. godini, tvrdi da je Trubridge, sprečivši evakuaciju iz Medove, spasao srpsku vojsku od sigurnog uništenja.
Po napuštanju Albanije, britanska pomorska misija je rasformirana. Međutim, regent Aleksandar je tražio od Trubridgea da se vrati u Grčku i radi kao lični oficir za vezu između britanske vlade i regenta. Na ovako važnom mestu Trubridge je mogao bitno da utiče na donošenje odluka obeju strana.
Dve godine Trubridge je proveo na toj poziciji. Tako je marta 1916. godine pratio regenta kao njegov lični savjetnik na diplomatskoj turneji po savezničkim zemljama. U svom dnevniku ostavio je niz zapažanja o stanju na Solunskom frontu, ali i o raspoloženju Britanaca prema Srbima i obrnuto. 15. maja 1916. zapisao je:
situacija na Solunskom frontu nikako nije dobra. Ne postoji nikakva saradnja među savezničkim armijama. Šta više, može se reći da među saveznicima postoji aktivna nesaradnja.
Trubridge je bio sa srpskom vojskom i tokom njenog prodora 1918. godine. Regent je u tim danima pucao od samopouzdanja, pa je Trubridge u svoj dnevnik zapisao da su Srbi nepodnošljivi kada im dobro ide i da može da ih podnosi samo kada su potišteni.
Posle svih poraza i stradanja, Trubridge je dočekao da sa Srbima podeli pobedu i radost. Sa njima je 1918. ušao u oslobođeni Beograd i prisustvovao proglašenju nove države. Zatekao se i u zgradi u kojoj je proglašena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca.
Može se reći da je Trubridge u Srbiji povratio ugled. Bitno je doprineo odbrani Beograda, ali je istovremeno bio od pomoći i u nizu drugih situacija kritičnih po srpsku vojsku, pre svega u Albaniji. Konačno, njegovim radom sa puno takta srpsko-britanski odnosi imali su samo koristi.
Porodica Trubridge dala je britanskoj ratnoj mornarici 4 admirala. Prvi od njih dobio je ovaj visoki čin i plemićku titulu baroneta za hrabrost u ratovima Britanije sa Napoleonom. Ernest Trubridge je i po svojim društvenim vezama pripadao britanskim visokim društvenim slojevima. Sa britanskim princem, Georgeom V, koji je 1910. postao kralj, sprijateljio se još dok su kao mladi mornarički oficiri službovali na Antilima.
Za vreme Prvog svjetskog rata lični prijateljski odnos uspostavio se i između srpskog regenta Aleksandra Karađorđevića i Ernesta Trubridgea. Admiralovo prijateljstvo sa britanskim kraljem sigurno je dodatno doprinelo da ga regent Aleksandar zadrži u svom štabu sve do kraja rata.
Thank you.
Nakon proboja Solunskog fronta i oslobođenja Srbije, admiral Trubridge došao je na čelo komande Dunavske plovidbe 1919. godine. Nešto kasnije postao je glavnokomandujući savezničkih snaga na Dunavu i predsjednik Međusavezničke i Međunarodne Dunavske komisije u vremenu od 1919. do 1924. godine. U to vreme postao je sasvim blizak sa vodećim srpskim oficirima. U penziju odlazi 1924. Smrt je admirala Trubridgea stigla iznenada na odmoru u Bijaricu početkom 1926. godine.
Njegova nadgrobna ploča u ovom mondenskom francuskom odmaralištu bila je već uveliko načeta vetrovima sa Atlantika kada ju je pre 20 godina pronašao Charles Frajer. Srbi bi dobro učinili ukoliko bi posle jednog veka na sebe konačno preuzeli brigu o grobu admirala Ernesta Trubridgea.
Misija admirala Trubridgea bila je od velikog značaja kako za Kraljevinu Srbiju, tako i za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. O tome su možda najbolje svedočile pohvale upućene sa najviše mesta u srpskoj vojsci. Naime, admiral Trubridge je u svom dnevniku 30. oktobra 1915. godine zabeležio razgovor koji je vodio sa načelnikom vrhovne komande, vojvodom Radomirom Putnikom. Scena je opisana na sledeći način.
U 10 sati ujutro sam posetio vojvodu Putnika. Ne mogu ni da opišem koliko se izvinjavao što me nisu primili nakon mog dolaska iz Beograda na front. Onako star i astmatičar, molio me je da to zaboravim. On je bio pun lepih reči o našoj službi u Beogradu. Kazao je da on i srpska vojska to neće nikada zaboraviti.
Biograf admirala Trubridgea, Charles Frajer, s pravom je ustvrdio da je služba koju je admiral Trubridge obavio u vremenu od 1916. do 1918. godine bila neuporedivo značajnija po ishod rata nego služba bilo kog britanskog admirala koji je rat proveo komandujući ratnim brodovima.
Ovom konstatacijom završavamo priču o nažalost nedovoljno poznatom britanskom admiralu koji je u Prvom svjetskom ratu odigrao vrlo značajnu ulogu u borbama male Srbije protiv mnogostruko jačeg neprijatelja.
Autor emisije Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Serec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Ivan Lukić i Igor Dragićević. Urednik Vojislav Karanović.